саат 8 ободо таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Саясатчы Медет Садыркуловдун бейнеси автокиясы түрмөгүндө. Өлкөдөгү соңку саясий кырдаал тууралуу мурдагы адилет министри Марат Кайыпов менен маек. Балдарды эмдөөнүн зарылдыгы жана кыш мезгилинен келип чыккан үшүк жана жаракат тууралуу апталык улукман түрмөгүндө. Талант тагдыраттуу музыкалык берүү, өлкөдө жана дүйнөдө өнүп жаткан соңку окуялар. Булардын баардыгына сиздер таңкы азаттыктын экинчи саатында күбө болосуздар. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөр алдында Ала Тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Микрофондо Илимжан Узаков.
Кыргызстанда газдын баасы 78% чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу Кыргызгаздын генералдык директору Саламат Айткиев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында газга болгон жаңы бааны өнөржай энергетика жана отуун ресурстар министрлиги бекитти. Ага ылайык өлкөнүн түндүгүндөгү керектөөчүлөр үчүн газдын 1 куб метри 13.52 сом, түштүктөгү керектөөчүлөр үчүн 12.92 сом түзмөкчү. Ошондой эле жаңы баага ылайык түндүктөгү өнөржай ишканалар менен юридикалык тараптар газ үчүн 15.50 сом, түштүктөгүлөрү 14.42 сом төлөшөт. Айткиев түндүк менен түштүктөгү газдын баасынын айырмасын, өлкөнүн түндүгүнө газ Казакстан аркылуу келерин, андыктан аны алып келүүгө да каражат талап кылынары менен түшүндүрдү. Кыргызстан 2009-жыл үчүн Өзбекстандан 650 миллион куб метр газ алып келүүнү макулдашкан. Өткөн жылы бул сан 800 миллион куб метрди түзгөн. Бириккен элдик кыймылдын жумушчу органы болгон катчылыгынын жетекчиси бекитилди. Кыймылдын саясий бюросу анын катчылыгынын жетекчиси кызматына саясий жана коомдук ишмер Асанбек Сарбаевди алып келишти. Бул тууралуу кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү Эмиль Каптагаев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кыймылдын катчылыгы баардык уюштуруу иштери менен алектенмекчи. Муфтият Газа тилкесиндеги согуш катынчсызданууда. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы Израиль менен Палестинанын Газа тилкесиндеги куралдуу кагылышууларын токтотууга чакырган кайрылуусун жолдошту. Бул тууралуу башкармалыктын жетекчиси Мураталы Ажы Жуманов кечээ маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Газадагы куралдуу кагылышуулардан улам жүздөгөн бейкүнөө адамдар курман болууда жана буга кыргызстандык мусулмандар дагы тынчсызданышууда. Тараптарды согуштук аракеттерин токтотууга чакырган кайрылуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аркылуу жөнөтүлгөн. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 159 миллион куб метрди түздү. Өнөржай энергетика жана отуун ресурстар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, мындай көрсөткүчкө Токтогул суу сактагычы 7 январга карата жетишти. Өткөн жылдын ушул эле маалында суу сактагычтагы суунун көлөмү 10 миллиард 604 миллион куб метрди түзгөн эле. Акыйкатчы Турсунбек Акуун президентти куралдуу күчтөргө байланышкан мыйзамга кол койбого чакырды. Ушундай билдирүү менен чыккан акыйкатчы Жогорку кеңеш кабыл алган жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө аттуу мыйзамда өлкөнүн баш мыйзамына карама каршы келген жерлер бар экенин айтат. Акыйкатчынын айтымында бул мыйзам долбоорго ылайык, куралдуу күчтөрдү өлкөдөгү массалык баш алмандыктарды жоюуга каратып пайдалануу мүмкүн болуп калат. Ошентип баш мыйзамда көрсөтүлгөн куралдуу күчтөрдү өлкөнүн ички саясий маселелерин чечүүгө тыюу салынган беренеси бузулууда. Турсунбек Акун бул мыйзам долбоор демократияга коркунуч келтирип, элдин нааразычылыгын жаратарын айтып, президентти ага кол койбого чакырат.
Рахмат, Кыргызстанда орун алган жаңылыктар менен Илимжан Узаков тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы орчундук кабарларга назар салыңыздар. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияга карабастан Израиль Газа тилкесиндеги чабуулун улантууда. Израилдин өкмөт башчысы Эхуд Олмерт бейшемби кечке жук кабыл алган резолюциянын аткарылышын мүмкүн эмес деп баалады. Хамас тобу болсо документ каралып жатканда бул топ менен эч ким кеңешпегендиктен анын талаптарын аткаруудан баш тартты. Жаңжал башталгандан 14 күндөн бери 750 ашуун палестин жана 13 израилдик набут болду. Израиль бул чабуулду өз аймагын көздөй ракеталык аткылоолорду токтотуу аргасы катары баалоодо. Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер эгерде эл аралык байкоочулар орус газын Украина аркылуу өткөрүүгө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ала турган келишимге кол коюлса, орус газы Украина аркылуу Европага өткөрүлө баштарын айтты. Украинанын мамлекеттик нафтагаз компаниясы болсо орусиялык байкоочулардын өлкө аркылуу өткөн газды текшерүүсүнө каршы эместигин билдирди. Бейшембиде Брюсселде Евробиримдиктин аткаминерлери менен бирге өткөрүлгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөр маалында Орусия өз байкоочуларын Украинага жиберүүнү талап кылган. Еврокомиссия ушул тапта көзөмөл жүргүзө турган миссия тууралуу макул колдошууну караштырууда жана Кремльди Европага газ берүүнү жандандырууга чакырды. Орусия менен Украина ортосундагы газ чатактан улам Европанын ондогон өлкөлөрү газдын кыстыгына дуушарланды. Ооганстанда жан кишинин жардыруусунан 10 карапайым тургун наут болду. Нимрос вилаятынын губернатору Гулам Дастигир Азаттын айтымында кол салуудан бери дегенде 20 адам оор жарат алды. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Талибан кыймыл алды. Бейшемби күнү Кандагар вилаятында талип жоочулары тарабынан 2 америкалык жоопкер жана ооган полициячы наут болгон. Ушул саткарата соңку эл аралык окуялардын айрымдары мына ушундай болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги 3w.azattik.kg дарегинен таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10 январда Ала Тоо аймагында күндүн жашы болбойт. Жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош Баткен облустарында туман каптайт. Ысыдырын жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын аймагында 14-19 даража суук, Талас, Чүй облустарында 1-6 даражага жылуу, Ысык Көл жергесинде 0-5 даража, Жалал Абад, Ош аймактарында 5-10, Баткенде 4-9 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң кызаттык туп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. 8 январда президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркулов өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул өтүп бараткан аптанын башка окуясы болду. Саясий чөйрөдө карама каршы пикирлерди жараткан бул саясатчынын бейнеси менен апта окуясы түрмөгүнөн Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы, бул урматтуу угармандар. Президент Курманбек Бакиевдин администрациясы Медет Садыркулов 2.5 жыл жетектеди. Адегенде президенттик администрацияда орун басар, андан кийин башчы болуп иштеди. Аны президент Курманбек Бакиев өз администрациясындагы үлкөн жетекчилердин көзүнчө мамлекеттик кызматкердин чыныгы үлгүсүн көрсөттү. Өлкөнүн өнүгүүсүнө көп салым кошту деп мактап, кызматтан кетүү суранычын канагаттандыргандыгын билдирди. Кийинчерээк Азаттыкка берген интервьюсунда Садыркулов өзү дагы бул кызматтан кетүүгө мезгил жеткенин, ошондуктан бул чечимди өзү кабыл алганын билдирди.
Мен келгенде убакыт башка болчу да. Вот ошол убакытка жарашуу көп суроолор болгон, ошол суроолорго менимче бир топ жоопторду бергенге аракет кылдым мен. Колуман келишинче көмөк сүйлөшкө ошонун баарын айттым, анан кийин бул менин чечимим. Бул вообще жумуш, оор жумуш да. Өлкө администрациянын иши аябай оор. Ошол үчүн баягы менимче 2.5 жыл бул аябай узун убакыт. А так бул менин өзүмдүн чечимим. Чоң иштерди жасадык, аны эл билет. Курумбек Салиевич өзү дагы баягы сөзүндө рахматын айтты. Ошол үчүн эч кандай проблема жок.
Анткени менен Медет Садыркуловдун кызматтан кетиши саясий чөйрө үчүн бүйүр кызыткан талкууларга жем таштаган окуя болду. Садыркуловдун кызматтан кетишин талап кылып жүргөндөр президенттин бул кадамга барышына ыраазы болушса, оппозиция өкүлдөрү муну оппозициялык күчтөрдүн президентти кызматтан кетирүү талабына жообу катары карашууда. Оппозициядагы таасирдүү саясатчылардын бири саналган Өмүрбек Текебаев Садыркуловду президенттин командасынын ынтымагы үчүн садага чабылды деп билдирди.
Президенттин өзүнүн командасынын эл көзүнчө ынтымагын сактап калуунун баасы канчага тургандыгы көрүндү. Медет Садыркулов президенттин кланынын ички ынтымагын сактоо үчүн садага катары чабылды.
Текебаевдин Азаттыкка мурдараак берген интервьюсунда айтканына караганда президентке таасир этип жаткан күчтөр өзгөчө карылуу экендиги менен айырмаланат.
Көпчүлүк биздин сиздердин окурмандар, угармандар, граждандар билбейт. Экинчи группа Садыркуловду февралдын орто ченинде кызматтан алдыртып президент Бакиевдин указын койдуртканга чейин жеткен. Түштөн кийин президент айнып кайра ал указын жоготуп кайра Садыркуловду ордуна койгон. Мунун өзү абдан кубаттуу адамдар. Президенттин колун кармап туруп моону кой деп койдуртуп, экинчиси түштөн кийин келип анын жарабайт мондай кылып указ койдуртуп дегенге чейинки күчтүү айланасында группалар бар экендигин билдирет.
Бул саясий чөйрө көшүк артында талкуулап жаткан негизги аргумент. Президенттин ишенимине кирип алып, хан сарайда чалма кеч алып, өз билгенин жасап жатат деген саясий күчтөр акыркы мезгилдери Садыркуловдун кызматтан кетишине өзгөчө ынтызар боло башташкан. Баткен окуясынын маалында мамлекеттик казынадан Аскар Акаевке берген 420 000 доллар Садырковту коррупциячылык катары айыптоого негиз берген башкы факты болуп келатат. Садырков баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлер акталганы менен мурдагы парламенттеги Бакиевке ыктаган бир катар саясатчылар бул маселени кайра көтөрүү демилгесин алгачкылардан болуп башташкан. Көшүк артында жүрүп жаткан тымызын тирешүүлөр жаңы жогорку кеңеште былтыр жайга жакын жаңгак уюлуна байланышкан чатак аркылуу коомчулукка ачыкталгандай болду. Ушул чатакка байланыштуу кызматынан кетүүгө аргасыз болгон ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы Адахан Мадумаров чатактын чыгышында Садырковдун таасири барын парламентте ачык эле айтып чыккан.
Президенттин администрациясы баш болгон шайтандар тобу бар. А десең Б деди деп көрсөтөт. Кап менен жабаштырат экен жогорку кеңеш өзүнүн залын дейт. Мен кече президент менен сүйлөштүм. Курманбек Салиш айтты, мен антып айткан эмесмин деди. Мен ал киши менен сүйлөшөм деп. Ар кандай бир алга карай кадам шилтесең, бутуңа чаап турган жигиттер бар, азаматтар бар. Аркы системанын да түйүнө жеткирген жигит ошол. Бул системанын да түйүнө жеткиргендин алдында калды.
Жеке кызыкчылыгын алдыга коюп, популисттик аракеттерди жасап жатат деген Мадумаров Садырковдун бул кызматтан кетишин каалап тургандыгын да кыйыткан.
Мен Садырков жөнүндө айтам. Баса белгилеп айтам мен. Ошол киши турганда эч качан биздин ишибиз алдына жылбайт. Ошол киши турганда адилеттүү маалымат эч качан президенттин кулагына жетпейт. Ошол киши турганда карапайым калк президенттин приемына эч качан кире албайт.
Жогорку кеңештеги Мадумаровдун кызматтан кетишин шарттаган бул чатакта айыбы жогун Садырков кезинде Азаттыкка берген интервьюсунда билдирген.
Каяктагы популизм Садыркулов жактан. Садыркулов баягы Курманбек Салиевдин тапшырмасын өткөрүп атат, азыр ал киши аябай катуу баарын контролго алды өзү.
Анткени менен Садыковдун кызматтан кетишин ачык талап кылган бир катар мүчөлөрү жогорку даражалуу кызматтарда турган март инкылабында президент Курманбек Бакиевди сүрүп берген Жаңы Кыргызстан партиясы болду. Партия лидерлеринин ичинен оппозицияга кеткенин ачык жарыялаган баш катчы Исмаил Исаков Садырковдун кызматтан кетишин суроо талаптардын натыйжасы дейт. Айрым булактарда партиянын баш катчысы Исмаил Исаковдун коопсуздук кеңешинин катчылык кызматынан баш тартышына да дал ушул президенттик администрация башчысынын саясатына макул эместиги таасир этти деп айтылып жүрөт. Садырковдун айрым саясий күчтөргө жакпай жаткандыгын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Клара Кабилованын өлкөдөн чыгып кетип жаткандагы билдирүүсү дагы бир ирет далилдегендей болду. Видео тасмада калтырган билдирүүсүндө Кабилова мындай чечимге келишине чеки эле президенттин уулу Максим Бакиевден көргөн моралдык запкысы эмес Садырковдун ишмердүүлүгү менен келише албастыгы да таасир эткендигин айткан.
Бул кызматты ээлөөгө моралдык укугу жок президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловдун шайлоо укугу боюнча маселелерине макул эместигимди билдирүү иретинде мен милдетимден өз каалоом менен баш тартам. Мен Садыркуловдун эки жүздүү ишмердиги менен келишким келбейт.
Черный белый канцелярии Садыркулова.
Кабилова шайлоого байланыштуу Садырковко койгон дооматынын өзөгү эмнеде экендиги коомчулукка билинбеген бойдон калды. Бирок белгилүү жагы 2007-жылы 16-декабрдагы парламенттик шайлоо саясий чөйрөдө президенттин администрация башчысы Медет Садырков баштаган саясий технологиянын туундусу катары таанылды. Шайлоодон кийин жаңыланган оппозиция бул шайлоону тааныбай тургандыгын жарыялап, кийинчерээк бул күч радикалдык маанайга ыктады. Парламенттик шайлоону дүйнөдөгү эң ыплас шайлоо болду деп көңүлү кайт болгон Эркиндик партиясынын негиздөөчүсү Топчуек Тургуналиев мында Садырковдун салымы зор деп эсептейт. Парламенттик шайлоодо президент шайлоо алдында негиздеген Ак жол партиясынын 71 мүчөсү депутаттыкка жетти. Ошол эле мезгилде айрым байкоочулар шайлоочулар арасында кадыры бар деп эсептелип, өзүн карылуу сезип турган оппозициялык ата мекен партиясынын өтпөй калышы да Садырковдун кылдат саясий жүрүшүнүн натыйжасы деп жүрүшөт. Бир нече партиянын тутумунда Ак жол партиясынын курулушуна, шайлоого катышуунун ыкчам уюштурулушуна жана жеңишке жетишине Садырков өзгөчө таасир эткендиги ушул күнгө чейин саясатка тикелей жана кыйыр тиешеси бар чөйрөлөрдө кеңири айтылып келатат. Садырков Ак жол партиясына өзү негиздеген Менин өлкөм партиясын да кошкон. Өзүнүн партиялаш Өзүнүн партиялашы, Ак жол фракциясынын мүчөсү Галина Куликова Садырковтун шайлоону уюштурууга баасын башкача өңүттө берди.
Один из самых, мне кажется, достижений того.
Шайлоонун пропорционалдык системасын ишке киргизүү Медет Чукановичтин катышуусундагы президенттин эмгеги болду. Азыр парламентте ар улуттун, жаштардын, аялдардын болушу, парламенттен ишкер болуп чыгышы дагы менимче Медет Чукановичтин эмгеги.
Я думаю, что в этом заслуга тоже Медет Чукановича.
Медет Садырковтун уюштуруштуу эле эмес, айлекердеги да эл оозунда арбын айтылып жүрөт. Бул айрыкча саясий чыңалууну жоошта алгандыгы менен байланыштырылып жүрөт. Буга байланыштуу депутат Галина Куликова мындай дейт.
Он умел находить общий язык и
Ал бийлик өкүлдөрү менен да оппозиция өкүлдөрү менен да тил табыша алды. Биздин өлкөнүн кадрдык мүмкүнчүлүгүн да ал абдан жакшы билет. Ал ким эмне менен демалат, ким кайсы жактан, кимден эмнени күтсө болот, ким эмнеге жөндөмдүү абдан жакшы билет. Бул жагынан анын эмгеги баа жеткис.
Огромные его заслуги в этом.
Депутат Куликова ушундай деген менен акыркы бир жыл аралыгында маалымат саясатындагы демократиялык талаптардан баш тарткан артка чегинүүлөрдү да укук коргоочулар Медет Садырковтун ысымы менен байланыштырышат. Айрыкча көз карансыз де-факто гезитине каршы козголгон кылмыш ишинин артында президенттин администрация башчысы тургандыгы жөнүндөгү маалыматтар Садырковтун аброюна көлөкө түшүрүлгөн көрүнүштөрдүн бири болду. Талдоочулар болсо ишмердүүлүгү мына ушундай карама каршылыктар менен коштолгон Медет Садырковтун кызмат тан кетиши анын өз каалоосу менен кеткендигинен шек туудураарын белгилешүүдө. Саясат таануучу Розбек Молдалиев Садырковту азыркы хан сарайда убактылуу күчүн пайдалануу үчүн гана кабыл алынган чоочун адам катары карайт. Ага жараша анын кызматтан кетиши кадыреси көрүнүш деп эсептейт.
Кете турган моменти бышып калган эчак эле. Анткени бул командада эмес, бул баягы эски тажрыйбасын колдонуш үчүн гана командага кошулган адам болчу. Ошон үчүн баягы Шекспирдин айткандай Маур сделал свое дело, Маур может удалиться деген ситуацияга келди.
Талдоочу Садырковтун тагдыры тарыхтагы көмүскөдөгү таасири күч саясатчылардын тагдырынан эч айырмасы жок дейт.
Бул серий кардиналдардын тагдыры ушундай болот. Серий кардинал болгондон баардыгы булардын колунан келбейт дагы. Бийликтеги жөөлөшүүлөр болгон кезде ушундай жертвага туура келе берет. Садырковду деле убагында кызматынан четтеп эсептөө палатасына чейин барган учурлар болгон Садырковда деле. Аны үчүн бул жаңылык эмес. Бул билет анын ушундай тагдыр күтүп турганын. Исторический параллель. Акаевдин убагында деле ушундай болгон иштер болгон авторитарный системада Садыркулов ошол эле Садыркулов болчу. Фамилиялары бөлөк болгон менен баягы эле Садыркулов баягы эле тагдырга түшүп атпайбы?
Советтик башкаруу системасынан тарбия алган Медет Садырков эгемен Кыргызстан учурунда райондук деңгээлдеги жетекчиликтен баштап мурдагы президент Аскар Акаевдин президенттик администрация башчылыгына чейин жеткен. Бирок ошол кезде Хан Сарай оюндары анын эсеп палатасынын башчылыгына жылдырылышын шарттаган. Акаевдин тушундагы Медет Садырковтун ишмердүүлүгү Ирандагы элчилик кызмат менен аяктаган. Президенттин маалымат кызматынын билдиргенине караганда Садырков кайсы кызматка барары жарым айдан кийин белгилүү болот. Бул аралыкта ага жан тарткан саясатчылар акылы, билими, тажрыйбасы мол. Бул таасирдүү саясатчынын күчүн президент дагы пайдаланарын бүркүндөй көрүп турушат. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наркозиев кайсы кызматта болсо да Садырковтун бийлик сересиндеги таасири бөксөрбөйт дейт.
Кыргызстандын чоң саясий эшелонундагы өзүнүн таасирин мурдагыдай эле сактап кала берет деп ойлойм да мен.
Бул аралыкта коомдук саясий чөйрө да азыр. Мурдагы администрация башчысы Медет Садырков чет өлкөлөрдүн бирине элчилик кызматка жиберилери тууралуу божомолдор айтылып жатат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Келерки аптага чейин аман болуңуздар.
Бул таңк азаттык, урматтуу кагармандар, эми кезекти дубандардан келген кабарларга беребиз. Сөз Илимжан Узаковта.
Нарын облусундагы 72 мектепте окуу 12 январда башталмакчы. Нарындан Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Мындай маалыматты Нарын билим берүү округунун аткаруу катчылыгынын жетекчиси Касымбек Мамутов бүгүн азаттыкка билдирди. Нарын облусундагы баардык 138 мектептин көмүр менен жана бирдиктүү электр от казандары аркылуу жылытылган мектептеринде окуу үзгүлтүүгө учурабайт дейт Касымбек Мамутов. Натыйжада Жумгал райондагы 24 мектептин 20, Актылар райондагы 18 мектептин 11, 12 январдан тарта окуй башташса, Кочкор райондагы 32 мектептин 6, Нарын шаарындагы 8 мектептин 2 гана мындай мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алышмакчы. Ал эми облустагы калган 66 мектепте тыныгуу март айына чейин созулмакчы.
Быйылкы жылы чүйдө кан кызылчасы дээрлик айдалбай калышы мүмкүн. Чүйдөн кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова баяндайт.
Бул туурасында жергиликтүү дыйкандар менен болгон жолугушуу учурунда белгилешти. Алардын айтымына караганда, соңку жылдар чүйдөгү кайыңдык кан жана кошо ишканалары жергиликтүү дыйкандардын кан кызылчасын кабыл алуудан баш тартып, башка өлкөлөрдөн алынып келинген чийки затты иштетип келишет. Анын кесепетинен чүйлүк дыйкандар былтыркы жылы кан кызылчасын арзан баада казак ишкерлерине сатууга аргасыз болушкан. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кайыңдык кан жана кошойдун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы туурасында бүгүн губернатор Кубанычбек Сыйданов облустук жыйында белгиледи. Андан аркы сөзүндө облус башчысы аталган эки ишкана бул жылы кан кызылчасынын бир тоннасын 2200 сомдон кабыл алат деп ишендирди. Бирок буга чейинки бир катар облустук жана райондук жыйындарда чүйлүк дыйкандар кан кызылчасын айдоо кескин азаярын белгилеп келишкен.
Ошто тоолуу аймактарда карышкырлардын саны 3 эсеге көбөйдү. Ош облусундагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин баяны.
Ушинтип Ош облустук ветеринардык башкармалынын жетекчиси Ханбек Бегиев азаттыкка маалымдады. Анын айтуусунда акыркы кезде чөөлөрдүн саны да арбагандыгы байкалат. Ушул күнгө дейин бул жырткычтар 71 кара малды, 41 жылкыны, 37 топозду, 347 кой эшкини жеп кеткен. Ал эми адистердин эсебине кирбей калганы мындан да көп болушу мүмкүн. Оштук талдоочу Эркин Абдыразаковдун ой боюнча жырткычтарды атканга октору жетиштүү. Бирок уюштуруу иштери начар. Ошентсе да карышкыр жана чөөлөрдү чекесинен кыруу туура эмес. Анткенде санитардык милдеттер калган айбандар тукум курут болуп, жаратылыштын тең салмактуулугу бузулат.
Бүгүн Жалал Абадта Эркиндик партиясынын көчмө жыйыны өттү. Аталган дубандагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов баяндайт.
Жыйынга уюмдун түштүк аймактарындагы өкүлдөрү катышты. Анда жергиликтүү кеңеш шайлоосунун жыйынтыгы, уюмдун эмки милдеттери, альтернативдүү жылуулук маселеси талкууланды. Төрага Шамшыбек Үтөбаевдин белгилешинче партиянын 129 мүчөсү депутаттыкка шайланды. Президент менен анын администрация башчысынын Эркиндик партиясына тоскоолдук болбосун деген көрсөтмөсүнө карабай, Бишкектеги шайлоо мыйзам бузуулары менен коштолду. Каржы тартыш болсо да уюм республикада өткөн 10 иш чарага салым кошту. Камбаратадан чыгарып 4 ГЭС курулса да кризисти ооздуктоо мүмкүн эмес. Кризисти азайтуу үчүн көмүр брикетин жана анын мешин жасоочу кореялык фирмалар менен иштешебиз. Бийликтин жакшы жагын колдоо менен кемчилигин ачык сындайбыз, деп айтты Шамшыбек Үтөбаев. Аймактык башчылар партиянын кеңселери, айлыгы, билимдүү кадрлар жок экендигин белгилешти.
Таласта айрым фискалдык мекемелердин кызматкерлери ишкерлерге бут тосушууда. Талас облусундагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди билдирет.
Карабура районуна караштуу Тамчы Булак айылында Эрки Ата көмүр базасы ачылган. Ал базаны ачкан ишкер Муктар Чойбеков, МАИ, транспорт, салык кызматкерлери улам сайын ар кандай шылтоо менен текшеришип, ишине бут тосуп жаткандарын азаттыкка билдирди. Жакында эле экологияны коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери да көмүр жагуу экологияга терс таасирин тийгизет деген дооматтарын айтышып, базада текшерүү жүргүзгөндө Чойбеков. Бүгүнкү учурда көмүрдүн ар тоннасы облуста 4000 сомдон болсо, Казакстан мамлекетинен алып келинген Эрки Ата көмүр базасына транспорт чыгымы менен кошуп эсептегенде бир тонна көмүр 3500 сомдон айланууда.
Таластан кабарчыбыз Улан Эсенгелди болду.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Илим Жанузаков байланышкан. Сиздер азаттык тоуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Ушул тапта оппозициялык кыймылдар биригип жатат. Марттын кылабы кайталанышы ыктымалбы? Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине каршы чыккан Жаңы Кыргызстан партиясынын бүгүнкү саясаты кандай? Жарыктын өчүрүлүшү, азык түлүктүн кымбатташы карапайым калктын кыжырын кайнатып, бийликке болгон нааразылыкка огожо болуп турган учур. Абактагы адам өлтүрүү абалы күч алып турганда адилет министринин кымбат баалуу машина алышы зарыл беле? Мына ушундай суроолордун тегерегинде мурдагы адилет министри Марат Каипов кабарчыбыз Жаркын Суран кызына маек куруп берген эле. Маек Каиповдун сөзү менен башталат.
Мен 2006 жылдан баштап Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсүмүн.
Сөзүңүзгө аралжы Марат мырза, мына сиз Жаңы Кыргызстандын партиясынын мүчөсүмүн деп жатасыз. Бул партия акай учурунда мындай оппозиция катары чыккан. Азыр эми кандай партия?
Жаңы Кыргызстан саясий партиясы бул бийликке каршы болуп оппозиция болгонун өзү туура эмес да. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын койгон максаттарына каршы иш кылса, азыркы бийлик менен кандайдыр бир мамилеге келбей калса, анда кой болбой калды, бийлик биз менен эсептешпей калды деп саясый партия оппозиция кетсе, анда оппозициясы болмун деп мен айтсам болор эле. Андай чечим Жаңы Кыргызстан саясый партиясы кабыл ала элек.
Жаңы Кыргызстандын чогуштарында азыркы бийликтин кетирип аткан кемчиликтерин, туура эмес кадамдарды белгилеп айтчубуз деп жатпайсызбы? Кандай сын пикирлерди айттыңыздар эле?
Биз акыркы жолу октябрдын 7-синде өзүбүздүн саясий кеңеште чечим кабыл алганда бул бийликти колдойбуз деп. Бирок бийликтин жасап аткан кемчиликтерине ушул кемчиликтер болуп атат. Буну оңдобосо бийликтин аброю кетип атат деп кетирип аткан кемчиликтерди айтканбыз. Азыркы өкмөттүн кетирип аткан кемчиликтери бул тамак аш проблемалары, өзгөчө данды чогултуу маселелери боюнча, үрөн маселелери боюнча. Экинчи энергетика маселелери. Ушул кризиске алып келген өкмөттү кетириш керек, жаңы өкмөт алып келиш керек деп айтканбыз. Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын жетекчисин жеке кетирип аткан саясий каталары боюнча биз сын пикирлерди айтканбыз.
Марат Мырза, сиз ушу бийликте турганда Жаңы Кыргызстан партиясынын мүчөсү катары партиялаштар менен бирге бийликтин каталдыктары айтылган деп айтып кетпедиңизби? Өзүңүз бийликте турганда кандай мындай кемчиликтерди айтып белгиледиңиз эле?
Кызматтан түшкөндөр бийликти сындаса оппозиция деп айтып калышат депчи. Же болбосо эми мына кызматтан түшүп калды, эми сын пикирин айта баштады, мурун каякта жүрдү эле деген сөз болот деп. Мурунда эле айтып жүргөм. Министр катары мына мисал катары акыркы мен катышкан өкмөттүн жыйынындагы сөздү айта кетейин. Кыргыз Республикасында энергетикалык кризис болбосун деп атайын чечим кабыл алган. Бул чечимди кабыл алганга чейин бир жума мурун Кыргыз Республикасынын президенти өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушкан. Өзү кудум ушул энергетикалык проблема жөнүндө сөз кылган. Өкмөткө тапшырма берген. Кыштан чыгуу оор болот. Себеби суу аз. Демек токтогул суу сактагычындагы электр кубатын өндүрүү былтыркыдан аз болот. Ошон үчүн үнөмдөш керек деп. Үнөмдөгөндө деген Кыргыз Республикасынын президенти баягы тармак-тармак кылып район-район көчө-көчө кылып өчүргөнүңөрдү токтоткула, экинчи андай болбосун. Колунда бар кабат-кабат особняктарды өчүргүлө, ресторан, бар, кафелерди өчүргүлө, мектептерди жок дегенде бир айга каникулга жаап, анан ошондон үнөмдөгүлө деген. Анан бир жумадан кийин өкмөттүн жыйыны болуп атат. Бир жуманын ичинде президент өчүр деди деген команда менен трехфаскаларды кырка башташкан. Анан мен ошол жерден сөз козгодум. Элди өчүргөндү токтотуш керек. Эми баардыгын айта бербейин, бир эле мисал ошол.
Мына сиздин кызматтан алынышыңыз коомчулуктар кандай кабылдашты да? Айрыкча көбүнчө жип машинасы жөнүндө көп пикирлер болду. Чындык ушунча кымбат болгон машинаны алыш керек беле?
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде кубаттуу бир да машина жок экен ошондой. Мындайча айтканда жип деп атпайсыңарбы? Бул татаал жерлерден оңой өтө турган, комфорттуу, топтуу жерлерге көп бара турган, же болбосо сый коноктор келсе уялбай ташып жүргөнгө ыңгайлаштырылган автомашина болчу. Негизги биздин радио окуучулар билиш керек, бир дагы мыйзамдын бир дагы жобосун бузган эмесмин. Атайын машинаны алыш үчүн мурдагы жылы декабрда өкмөттүн чечими менен мен уруксат алгам. Эски машинаны биз сатканбыз өкмөттүн уруксаты менен. Бирок мыйзам боюнча тендер жарыя кылгандан кийин тендерден катышуучуларды ошондой сунуш киргизип калса 5 эсе дагы көбөйтсөк болот эле бул сумманы.
Түрмөдөгү абал негизи жакшы эмес да. Мына ушул абалга карата сиздин машина сатып алганыңыз кандайдыр бир одоно көрүнүп ошондон эле күнөлүп жатпайбы?
Жаз аткаруу башкармалыгы өз алдынча каржыланган мекеме. Демек мен анын бир тыйын дагы Адилет министрлигине жумшаган укугум жок. Жумшагандай эмесмин. Анткени бюджеттен бизге айлыкка гана акча берилчү, анча мынча иш сапарына акча берилчү, соцфондко, налогко акча берилчү, болду башка акча берилчү эмес. Гезитке жарыялап, тендер өткөзүп, жеңген кишиден алганбыз.
Эми сиз Марат Мырза мына чоң кымбат баалуу машинени сатып алууда эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок деп жатасыз да. А сизди негизинен кызматтан анда эмне себептен улам алып койду деп ойлойсуз?
Президентке бул ишти туура эмес жасады деп ошондой кылып айтып койгондо да эми ушак болуп калды да ачык айтканда.
Сиз иштеп турганда кайсыны ийгиликтүү деп кайсыны ушундай өкүнүчтүү деп белгилейт элеңиз? Мына Беловодскийдеги түрмөдөгү кукуштуктар, ар кандай кырсыктарды балким ушул машинанын акчасына андан көрө түрмөлөрдү каржыласа болбойт беле?
Жаза аткаруу тутумунда соттолгон кишилер эркинен ажыратылып отурган кишилердин эң бир начар акыбалы бул тамак аш акыбалы болчу. Борборлоштурулган тендер өткөзүп туруп болгон тамак аштын баарын ошол жерге базага топтотуп колониянын начальниктерине бере баштадык. Жаза өтөп жаткан эркинен ажыратылган кишилердин өлүмү, ооруп өлгөндөрдүн саны абдан көп болчу. 2002-жылы түрмөдө 2000ге жакын киши өлүп калган да. 80% ашыгы кургакчылыктан өлүп калган. Былтыр 2008-жылдын аягында 19 гана киши каза болгон кургакчылыктан. Дотс плюс деген программага биз киргенбиз. Өндүрүш толугу менен талкаланган болчу. Иштеп аткан заводдордогу жапжаңы станоктордо дагы металлон кол сатып жиберишкен да. Ар бир колонияларда ошолордун начальниктерине мен милдеттеме алып өндүрүштү жандандыруу жөнүндө чара көргөнбүз. Эң оолу Кыргызстан мамлекети өлүм жазасы деген жазадан баш тартты. Гумандаштыруу деген бул бир плитка шоколад урдап же бир бөтөлкө арак урдап 5-10 жылга кесилип кетчүбүз беле. Муну ошондой системадан биз баш тарттык. Эгерде кылмышкер биринчи жолу кылмыш жасаса, ал кылмыш оор болбосо, анан кылмышкер коркунучтуу болбосо, биз сотторду милдеттендирдип койдук мыйзам аркылуу. Соттор ал кылмышкерге сөзсүз түрдө эркинен ажырабаган жаза бериш керек. Мындайча айтканда түрмөгө камай берүү эле мамлекеттин үстүндө жүк кыла бербей, анан түрмөгө камап баягы адистештирилген кылмышкерлерди чыгара бербей, эркинен ажырабаган жазалардын түрлөрүн көбүрөөк колдонуп, аларды тарбия жолу менен, иштөө жолу менен, эмгек жолу менен тарбиялаш керек.
Марат мырза, мына сиз өзүңүз конституциялык сотто иштегенсиз, мына жаңы конституциялык реформага катыштыңыз. Айтыңызчы, ушул конституциялык реформага катышып
кыргыздарга кош жарандыкты биз конституция аркылуу бердик. Бул демилгени мен катуу колдоп жүрдүм. Акыркы 7-8 жылдын ичинде Нукура Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн түптүүлүгүн курган түпкү улут кыргыз улуту башка жака гастарбайтер болуп кетип жатышат. Ушинтип бири бирибиздин артыбыздан эрчип кете бере турган болсок, кыргыз деген жарандардын саны аз болуп, башка улуттардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн. Кунум ошондо Кыргыз Республикасынын унитардык түзүлүшүнө шек келиши мүмкүн. Башка улуттар жок, андай эмес, бул Кыргызстан деген мамлекет эмес, башка мамлекет курабыз деп чыгышы мүмкүн. Биз келечекке карап, кыргыз кимде ким кыргыз болсо, аларга кош жарандык берели деп чечим чыгарып, конституцияда муну бекем белгиледик.
Кандайдагы мына сизди бир кызматтагы кетирген күнөөлөрүңүз, жасаган ашепкелериңиз президентке жетип, анан сизди кызматтан алды да, ушу каталыктарыңыз тез келдиби мындай? Же ушу кызматтан алып койгон жаза жетишет деп эле ушу оюнча калдыбы? Эч сизге сурак сабол болгон жокпу?
Ушул сценарийди түзгөн кишилер президентке алып барып, көрсөтүп, жамандап, себеби бир дагы күнөөсү далилденген жок да ушул убакка чейин. Отургузуп эмдегиче мени камап салмакта, туурабы? Өкмөттүн комиссиясынын президентке жазып берген маалыматы боюнча бир 10 ашык күнөө кылган экен, далилденген жок. Мен мындай деген жыйынтык чыгарам да ошондой эле. Эгер ушундай жол менен мени кызматтан кетирип атышса, ак иштедим деп эсептейм. Ушуну уюштурган кишилердин максаты экинчи Кайыпов Марат саясий чөйрөдөгү мамлекеттик башкарууга түздөн түз тиешеси бар кызматтарга келбесин деген максат менен бошотушкан. Бирок мен ойлойм, ак ийилет бирок сынбайт деген ата сөзү бар эмеспи? Азыркы учурда мени кызматтан алгандан бери мына 3 айдан ашык убакыт өттү. Кыргызстандын башкы прокуратурасы баардыгын иликтеп жиликтеп текшерип бүтүштү.
Рахмат сизге. Сиздер кадырман угармандар, Адилет министрлигинин мурдагы министри Марат Кайыповдун Азаттык радиосунун суроолоруна берген жообун тыңдадыңыздар. Суроо жоопту уюштурган Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Биноңуздан таң казаттык жаңырууда. Алдыдагы жарым саатта сиздер апталык медициналык улукман жана музыкалык талант тагдыры түрмөктөрүн уга аласыздар. Азаттык биноңуз менен бирге болуңуздар. Бул таң казаттык. жылы саламаттык сактоо тармагында балдардын жана энелердин саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулары кабарланууда. Балдар хирургтары наристелердин айрым тубаса дарттарынан келип чыкчу өлүмдү 0% түшүрдү. Ошондой эле ар апта сайын ишемби күнү чыккан медициналык улукман түрмөгүнөн сиздер балдарды эмдөөнүн зарылдыгы жана кыш мезгилинен келип чыккан үшүк жана жаракат тууралуу маалымат аласыздар. Түрмөктү Фатима Абдалова даярдаган.
Албетте, саламаттык сактоонун ар бир тармагына кам көрүү зарыл жана маанилүү. Бирок быйылкы жылда балдардын энелердин саламаттыгына, айылдарда фельдшердик амбулатордук пункттарды өркүндөтүүгө жана өзгөчө айыл ооруканаларын тез жардам машинелери менен камсыздоого көңүл бурулмакчы. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов буларды белгиледи.
Бул өкмөттүк эмнеде кабыл алып аткан жаштар жана балдардын ден соолугу боюнча көбүнчө ошолорго көңүл бурулат. Анан могу тез жардам маселесин көтөрүү боюнча ошолго көңүл бурулат. Айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун материалдык техникалык базасын чыңдоо,
деди саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов. Медицина илимдеринин доктору профессор Талантбек Өмүрбеков жетектеген Бишкектеги №3 балдар клиникалык ооруканасында балдардын ар кандай тубаса кемтиктерин операциялоодо жаңы жетишкендиктер болуп жатат. Ал жетишкендиктерди профессор Талантбек Өмүрбеков төмөнкүчө белгиледи.
Өткөн жылдын бизди сүйүндүргөн ошол болду да, биз жана тубаса врожденный пороктор бар го, пороки развития деп коет, тубаса төрөлгөн нышандарчы. Ошонун ичинде хирургиялык пороктор бар да, хирургиялык түр менен дарылай турган, то есть операция жасап. Экстренный түрдө мындай тез жардам түрүндө көрсөтө турган пороктор бизге түшөт да ошолор. Анын жылдан жылга өзүшү мына акыркы 7-8 жылда 30% өсүп кетти. Анан биз ушунун үстүндө мына 6-7 жылдан бери ошолорго жардам берип, ошолорду аман сактап калсак деп иштеп атабыз да, ата илимий иштерди да жүргүзүп атабыз. Операциянын жолдорун өзгөртүп, ыкмаларын өзгөртүп ушундай кылып иштеп жүрөбүз. Ошонун ичинен жанагы көтөн чучугу жок төрөлгөн, түз ичеги, жанагы жоон ичеги анан көтөн чучугу жок төрөлгөн балдардын өлүмтүгүн биз нольго жеткиздик. Мурунку жылдары 75% бала өлүп калчу ошондойдун ичинен да ошо. Былтыр ошону нольго жеткиздик.
2009 жылда номер 3 балдар ооруканасынын жетекчилиги балдардын тубаса дарттарын дарылоо боюнча жаңы илимий эмгектердин жаралышына, оорукананы жабдууга, каржылоого аракеттерин жумшамакчы.
Биз ар бир балдар хирургиянын разделинде илимий иштерди баштап, же болбосо кээ бирөөнү улантып, ушундай бул жылда ушундай өзүбүздүн алдыбызга коюп атабыз да, эми мына аппаратураны жаңыртып атабыз. Кудайга шүгүр, эми каржылоо, мына финансы азыр жакшы методикасында оңдолуп калды. Негизи бул реформалар өзүнүн немесин берип атат, жакшы эле натыйжалары бар реформалардын. Бирок кээ бирөөлөрүн дагы иштеш керек, ошонун үстүндө да иштейбиз. Мен как депутат, мына Гор кеңештин депутаты катары дагы ошо өзүбүздүн комиссияда ушул суроолорду карап атабыз.
Деди Бишкек шаарындагы номер 3 балдар клиникалык ооруканасынын директору профессор Талантбек Көмүрбеков. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык уктуруусун угуп жатасыздар. Кыштын кирип келиши кимге кандай тагдыр алып келди? Муздун сыйгалагынан улам автокырсыктан же жөө жалаң баратып деле жаракат алып ооруканаларга түшкөндөр бар. Кыштын алгачкы суук күндөрүндө денесин үшүккө алдыргандар жана көмүрдүн жытына ууланып шаардагы травматологиялык ооруканага түшкөндөр мурдагы жылдарга караганда быйыл көбүрөөк. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы мына ушул Бишкектеги травматологиялык борбордун жетекчисинин орун басары Рамис Үсенбековго айрым суроолор менен кайрылган.
Рамис мырза, мына биз сизге кайрылып отурабыз. Сиз ушу 4-нчү травматологиялык оорукананын жетекчиси орун басары катары айтсаңыз, мына ушул учурда суук аябай өзүнүн күчүндө болуп турат. Мына суук учурунда үшүк алган, ошондой эле авто кырсыктар болду, же болбосо тайгаланып жыгылып бир кырсыкка кабылуу деген кабарларды көп угабыз да. Мына ушул жагдай тууралуу бир маалымат берип койсоңуз.
Азыр деген отопительный сезон, отравление угарным газом көп болуп атат. Тарын колдорун үшүк алган жана үйү жок кишилер көп түшүп атат да.
Мисалы канча дейсиз эми?
Мына азыркы күндө биз үчөө жатат, экөөсү операция болот. Буттарын уже кесиш керек, уже гангрена, уже катуу суукта, анан кийин же тамак ичпесе, же бир жылуу жерге отурбаса үшүк алат да буттар баарын. Ал проблема менен эч ким не занимается, бүт баарын бизге жүктөп койгон медиктерге. Чыгарып бербейсиң, чыгарганда бара турган жери жок, анан биз кармап отурабыз, мал тамагын берип.
Мына үшүк болгондо биринчи кандай болот турайсаңыз?
Биринчи терини алат, глубокий изменение болот, кан тамырларынын баардыгы кан барбай калат, жүгүрбөй калат, гангрена башталат, бут колдору капкара болуп кетет да, сөөктүн баардыгы неме болуп калат, омертвение болуп калат да. Анан кийин это заканчивается ампутацией конечности. Эми бутун кесип салабыз эми, жана томуктан кесиш керек, томуктан өйдө жак жана балтырдан кесиш керек.
Анан эми кескенден эмне ордунан эмне жабыштырасыздар, же кандай болот?
Вообще анан протез кийиш керек да. А протез деген кымбат, аны мындай жөн киши кие албайт.
Азыр эми ушу сиздерге түшкөндөр жана үйү жокторбу?
Азыркы убакта суук убагында бомжтор көп түшөт да, анан кийин көп алкогольный интоксикация менен көп түштү. 15-20 кишиден тайгаланып жыгылып, жана авария, тайгалак болуп атпайбы жок, алардан да көп түшөт. Перелом жанагы опорно двигательный сөөктөрү сынган, основном нижний конечность. Ошондой немелер көп.
Көп эле айтат го, ушу тайгаланып жыгылып акылмандашып калдым, тайгаланып жыгылган моюн жатып калдым дейт. Ушу кандай болот, ушу кандай кантип сактаныш керек дегеним?
Тайгаланып жыгылып жана авария, тайгалак болуп атпайбы жок, алардан да көп түшөт. Перелом жанагы опорно двигательный сөөктөрү сынган, основном нижний конечность. Ошондой немелер. Адам өзүн өзүн сактап жүрүш керек, кийген бут кийими ошого неме болуш керек, болбосо да лейкопластырь менен жабыштырып коюш керек бут кийимин, такасын баарын жабыштырып коюш керек, ошо тайгаланбайт да. Тайгаланып жыгылгандар көп болуп атат, колу сынган, акыреги сынган, буттары сынган көп кишилер түшөт. Авария көп болуп атат, тайгалак жол болуп, күнүнө бир 50 киши обращаться этсе ошонун бир 20 ооруканага жатат да бизге.
Үшүктөн сактануунун бир жол жобосу барбы?
Өзүн өзүн сакташ керек, жылуу жерге кириш керек, колу бутун, кулактарын ушалап неметип, эми
кандай деп айтсам,
көбүнчө көмүрдөн ууланганыгы неден эмеши, көмүрдүн начардыгынанбы же туура эмес жагып?
Туура эмес жаккандан, туура эмес жанагы печканы салгандан, комнатаны убагында проветривание кылып, анан в основном это печканын эмеси да, вытяжка тиги бу жок, ошондон эле уланып эле неметип алып коет. Угуп атабыз, что өлүмдөр да көп болуп атат. Мына жакында эле мен бир жакын жолдошум тоже үйүндө печкасын кайрадан жасатып, анан угарел умер. Өтүп кетти менин жакын жолдошум болчу. Мында кырсыктар көп болуп атат. Өлгөндөрдүн бардыгын тиги судебный экспертизага алып барат.
Эми сизге бир суроо, мен азыркы убакта мына бул операция деле бардык дары дармектер акча турат да. Жалаң мындай бейбечерлер жабыр тартып сиздерге келип атыптыр. Бул маселе кандай чечилип атат?
Эми бизде госгарантия деген программа бар. Бул жогорку кеңеш менен кабыл алынган, правительство коюлган, президент коюлган программа бар. Категориялар бар. Инвалидтер, тигилер, согуштун катышуучулары, баатыр энелер, Афганистан, Чернобыль, тиги бул неметкендер, алардын көттөрү бар. Ошол акчаны төлөшөт, госгарантия боюнча биз аларга бесплатный медицинский немени акысыз жасап беребиз. Азыркы күндө өкмөт аркылуу, мэрия аркылуу, Минздрав, Горздрав аркылуу дарылардын бардыгы жетиштүү, азыркы күндө камсыз кыла алабыз да.
Жолдорго да карганда бирдекелерди чачып, мындай авариялык шарттардын алдын алса да болот эле мындай.
Жанагы комбинат бар го, благоустройство, ошолор жылдын башында айтып аткан, мынча тонна тузубуз бар, мынча тонна кумубуз бар, ошону маанын себебибиз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дейм. Основной трассадан кетип атпайбы, а так уюлуктар да жок болуп атпайбы, ошол көбүнчө ушундай немелерден келишет да.
Рахмат сизге. Сиздер кадырман угармандар, номер 4-чү травматологиялык оорукананын башчысынын орун басары Рамиз Усенбеков айрым суроолорго берген жообун тыңдадыңыздар. Суроо жоопту уюштурган Жаркын Суран кызы.
Назарыңыздарда травматология жана ортопедия улуттук борборунун директорунун орун басары Рамиз Үсенбеков менен болгон аңгемелешүү болду. Аңгемелешүүнү кабарчыбыз Жаркын Суран кызы жүргүздү. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Жаңы төрөлгөн нерсени туура өстүрүп чоңойтуудагы эң негизги талап бул убагында эмдөө. Көпчүлүк ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартышып, ден соолугуна шек келтирип алышат. Мына ушул теманын тегерегинде кесиптешим Айжан Шабытоева кеп чогун улантат.
Бала төрөлгөндөн кийин эң биринчи эмдөө төрөт үйүндө жүргүзүлөт. Бул туберкулез, шал оорусу, сарык илдетине каршы эмдөө болот. Адистердин айтуусунда баланы ар бир 45 күндө бейтапканага алып келип эмдетип туруу зарыл. Башкача айтканда балдарды көк чөтөл, кептөр, селейме, баланын шал оорусу сыяктуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөзүүнү эстен чыгарбоо керек дейт. Номер 3-чү бейтапкананын педиатры Райхан Кочкорбаева.
Шал оорусуна каршы эмделген балдарда 7-чү күндөн баштап аларга иммунитет вырабатывается. Организминде ошол шал оорусуна каршы туруштук бере турган иммунитет жогорулап баштайт. Жана АКДСге каршы прививка алганда көк жөтөлгө, кептөргө каршы иммунитет жогорулап, вдруг ошол учурдун ичинде бала ооруп же контакт болуп дифтерия менен жана кептөр менен контакт болуп калса, анда бала анын эң жеңил түрү менен ооруп тезирээк айыгып кетет.
Эмдөө жүргүзүлгөндөн кийин көпчүлүк балдардын эти ысып чыргоолонот. Андай учурда сөзсүз дарыгерлердин айтканын жасоо зарыл. Учурда 9 айлык наристесин тарбиялап жаткан жаш эне Салтанат Сагынбаева баласын буга чейин 3 ирет эмдеткенин айтып, буларга токтолду.
Кээ бир бала сразу эле эмдеткен, организми воспринимать этип резко температура деткен, а бизге андай болгон жок. 3 жолу алдык. Ал прививканы алгандан кийин детский парацетамол жазып беришет.
Адистердин билдиргенине караганда, мурда эмдөө жүргүзүлгөндө ийне балдардын жан башына салынса, азыр атайын бекитилген программанын негизинде дарыны 2 санына салышат. Бул нерсеге түшүнүшпөй көп энелер нааразы болушууда, дейт Райхан Кочкорбаева.
Эмнеге жан башына салбайт, 2 санына салганда шишип кетип атат депчи. Анан кийин бул өзү Бозовский программа болгондон кийин, узаконенный болгондон кийин биз буну эч кандай өзгөртө албайбыз. 2 санына салат, анан кийин биз аларга 3 күнгө чейин сууга түшүрбөйт. Температура болсо температурасына каршы дары берилет.
Учурда балдарын эмдеткенге убактысынан кечиктирип алып келишип, же болбосо такыр баш тарткан учурлар да болот. Мындай көрүнүш өзгөчө айыл жеринде көп кездешет. Анын кесепетинен балдар ар кандай илдеттерге чалдыгып жатат, деп баса белгилейт балдар дарыгери Райхан Кочкорбаева.
Прививка алган балдар ооруга тез чалышат, анан кийин ошентип балдар ооруп калганда, кептөр болуп же болбосо ветрянка болуп ооруп калганда, анан биз айтабыз да, көрдүңүзбү, мына прививка алган жок, ушунчунун аябай затяжной течение болуп атат, ушунчунун аябай жакшы болбой жатат десек, анан кийин андан прививка алып баштайынчы деп башка балдарына салдырып баштайшат.
Ал эми эмдеттирүүдөн такыр баш тарткан ата энелердин балдары да кадимкидей эле дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Башкача айтканда, анализдерин алышып, салмактарын өлчөп, тиешелүү маалыматтарды берип турушат. Болгону эмдөө гана жүргүзүлбөйт. Ал эми ата энелердин мындай чечимге келишине маалыматтардын туура эмес берилиши себеп болууда, дейт Райхан Кочкорбаев.
Кудаева.
Казахстандын бир программасы чыгып атты, ошо эмдөө такыр болбойт эмдегенге. Бул вакциналардын баардыгы эле тиги чет өлкөлөрдөн келип, Кыргызстандагы мындай адам ушундай түшүнүксүз эмелер болуп атат да. Кыргызстандагы адамдардын баары эле билбей эле ошо прививка бесплатно деп эле ошо эптеп прививка эмдеттирип, анан балдар ошондон көп өлүп атат, анан ошондон балдардын кулагы укпай калып атат деген маалыматтар болот экен да. Анан биз алар менен иш ара жүргүзүп, аларга санитарный работа айтып, баарын доказывать этип эметип, анан кийин ата энелерин макул кылып, анан акырындап аларды прививкага чакыра баштайбыз.
Эмделбеген балдар ден соолугуна начар болуп барганда илдеттерге чалдыкпастан бала бакча же болбосо мектепке барганда да кыйналышат. Тактап айтканда эмделбеген балдарды коомдук жайларга алууга уруксат жок. Ал эми дары дармек медициналык жабдыктарга кайрыла турган болсок, адистердин берген маалыматы боюнча балдарды эмдөөдө баардыгы эле жетиштүү жана бекер.
ОБДО наристелерди эмдетүүнүн зарылдыгы тууралуу кабарчыбыз Айжан Шабатоеванын себеби болду. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу соңуна чыкты. Программаны кабарчылар Жаркын Суран кызы, Айжан Шабатоева жана мен Фатима Абдалалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эми кезек ар апта сайын берилип келе жаткан талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүздө. Өткөн аптада айтылуу эл артисти Шаршен Термечиковдун куудулдук, оончулук, ырчылык чармачылыгынын башаты менен тааныштырган элек, эми сиздерге өткөн берүүбүздү улантып, куудулдун кыска аңгемелерин, канаттуу ырларын, замандаштарынын бааларын жана эскерүүлөрүн сунуш кылабыз. Микрофондо Балбай Алагошов.
Сыктыгы кебиңдин табылгынын чогу эле, өткүрдүгү кебиңдин душманга айткан ок эле, мүлдө кыргыз жеринде күлдүргүч сендей жок эле
деп ак таңдай төкмакын Осмонкул Бөлөбалаев ырдагандай күлкү менен куйкумду сөздүн алпат алган эл куудулу Шаршен Термечиктин күлкүлүү, күйдүргүлүү чакан аңгемелери алган темаларынын элге жакындыгы, турмуштуулугу, тилдеринин болоттой өткүр куштугу, кытыгылуулугу менен али заматта ооздон оозго көчөң айтылып жашоосун уланта берген. Ал эмгектеген баладан эңкейген кемпир чалдарга чейин бир сөз менен айтканда баары эле тууган деле, душман деле тууган. Анткени ал ар бир ырын ырдаардын же аңгемесин айтаардын алдында элге туугандар деп барылдаган үн менен кайрылып алып баштаган. Шаршен аңгемелеринде сыпаттаган, сындаган, какшыктаган жана табышмактаган каармандарынын баардыгынын баскан турганын, кебете кешпирин, үнүн, сүйлөгөн сөзүн, ырдаган ырын бир сөз менен айтканда бүтүндөй турпатын кудум өзүндөй туурап берген. Ал сагал угуучулардын арасына кеңири тараган күйө жолдош аттуу куйкумдуу аңгемесинде 12 жаңыдан чыккан кызын калынга саткан ата энени сыпаттайт. Тойго катышкан кемпир чалдардын, келиндердин, уландардын, селкилердин сүйлөгөн сөздөрүн, айрыкча бийкештин энесинин, жеңесинин, акырында башык алтындаган чоң энесинин коштошуп кошкон кошокторунун ар бирин өз үнүндө, өз обонунда туурап кошкондо Шаршендин чыныгы куудулдугу көрүнгөн. Анда эмесе эл артисти Абдашым Көгөгөнүптүн айтышындагы Шаршендин күйөө жолдош аттуу аңгемесинин үзүндүсүнө назар салалы.
Аттар короодо аңгыча кабанак дөбөттөрү бар экен, кекеректеп калды. Эки тондун этегесинен эчтекеси калбады. Кыйкырып жатам. Итиңерди чыкты. Итиңерди чыкты. Оң богутун оозу сындыр эле, оозун сындыр дейт бирөө. Көрсө иттер чууп түшүп жатканда короодогу койдон үркүп каалаганы сындырып кетиптир. Мени чын эле сойгону келаткан экен го деп токтодум. Чоң үйгө барууга чочуп, кичини үйгө киргизбей койду. Баягы аял кээде кептеп, кээде нукуп, кээде кишини көзгө чукуп кетет. Ошол аял мени чакырды. Үшүп кеткен экен деп үйгө киргизет десем, эки чаканы колума берип жүгүрүп барып суу алып кел деди. Сууну алып келип үйгө кирем го деп дикиңдеген бойдон кеттим. Кайра келсем, келсе эле бакырат деп киргизбей койду. Мына ырындын пайдасы менен эки үйгө батпай калды. Аңгы жаңадык аял
той сой деди, той сойду, бір тоқту қой сойды, етті бүшіріп, елді чақырып қалды. Таң аттып күн чықты, тарсылдаған әлі үн чықты. Бұл емнесі десем, қызды жөнетмек екен. Баяғы аял бере тұрған қызды нежесі екен. Мана ошо нежесі қызды бекен құчақтап алып, қош-қошқан сөзі. Алтындың әгілің әу, салдырған ағаш қой. Адыңа кетейін есті көйлігінді маға берекет. Айлығы да бірге да жұртымызды баш қой. Адам түндік етті кеби жүрегім орып тұрады. Күміштен әгілің әу, салдырған ағаш қой. Аңғыша бір аял, ей, көргені жаман, өлігіңді көрейін, көміліп қалған өлігіңді көрейін. Тұрнары, елдің бар ұқты деп, мұрдағы аялды тұрғызып жіберді да. Кейін-ейін болғын әтші, көтілім қармабас екен деді. Мұрын көй әжес екен, емкі қоштоша тұрғаны жеңес екен, анда жеңесі. Кешкен көкілді мұншоға таққан бұзек. Бекешті көлік жерге да баққан бұзой. Бекешке көкті бар шайы да жапқан бұзек. Бекешті көңізі жерде нағатқан бұзек. Аңғыша келін ала тұрғандар омыр олой текен, бол бой текен, қойыңыз, кімелі болыңыз, жеріміз алыз, желтінде елі қалыңыз дейтекен. Қызды алып жөнеді, ешіктің алдына барған дәлі қыз жоқ ола түшті. Көрсе өз енесіміз чоң енесі екен басып қалыптыр. Мұрын жол тибей тұрған көрінеді, үйіні чарылдаған немекен, башы қалтылдып қошқан қошағы. Менің жүгістіңді дауым. Аңай әдім ой, сүтістіңді дағағай мағым ей. Еркін ұстан емелен балы көтіңді алайым, дел жақты қарап өзіріпсің. Бетіңден бігіп ойым. Аңғыша келін ала тұрғандар, жеріміз алыз, желпінде елі қалыңыз деп, қызды алып жөнеді. Анда қыздың енесі. Қызым жашы әлі, бойы бас әлі, жашың он екіге шыққан ең елің аз әлі дейді. Берейін дейді, баласыз жаш, бербейін дейді. Бірақ мұрын сүйлешкенде қош-қошалам деп барлап өгізін алған екен, соғым деп қармап семізін алған екен, тұқымды екі чебішін алған екен. Ұшынтып жаш қызын қармап беріп, көр жемішін алат екен. Өз баласын өзі саттып, өлгін емеді ұшынтып бақыры ойлайды екен.
Шаршендің күйе жолдошын айтқанда ұғычылар қандай тасыр еткені жөнінді білгіштешкен ақын қомысшы Чалағыз Иманқұлов.
1937 жылы жайында тоғыстары қоларып ойын қойып қалдық. Бір уақытта кезек шаршенге келді. Ал өзінің күйе жолдошын айта бастады. Елдің күлкісі тыйылбайды. Айрықша алды жақта отырған толмаш қара жігіт елден басқаша күле бастады. Ал шаршеннен көзін айырбайды. Қату қатқырып башқалардың күлкісін басып жатты. Ал тимеле боор езгіче көзінен жас шығырғыча күледі. Айрықша шаршен бір туған әжесі күйеуге кетіп баратқан сіңдісін құшақтап алып. Алтыңнан жүнгін салдырған қашқа. Ой, алдыңа кетейін. Түндөк ет чийки көрүнөт, ичим эле кылдыртайт. Айлыбыз бирге, журтубуз башка. Ой, бая эртең менен токол уйду сайым деп туруп табарсыга сүдүрүп албадымбы деп кошкон узатуу кошогун шаршен туурап кошуп жатканда баягы жигиттин оозуна шилекей куюлуп сол колу менен жерди чыканактап башын шылкыйтып күлгөнгө алы келбей бөйрөк эле бүлкүлдөп калгандай болду. Жанында отургандар жигитти колтуктап тургузушуп биз отурган үйгө алып келишип башына муздак суу куюп араң эс алдырышты. Кайсы гана жерге оюн койбойдук, шаршен оозун ачып сүйлөй баштаганда эле отургандардын баардыгы боорун эзе күлүшчү
деп эскерген. Шаршендин комуз менен домбыраны бирдей чеберчиликте чертиши алардын көзгө элешпеген көмүскөдөгү эң бир назик сырларын сезе туя билиши да анын ондогон овондорду чыгарышына да көрөңгү болгон. Автордо калкка оончу катары таанылткан ичинен кайрма, сыртынан кайрма, Марюса, Уйгурча, Куанам, Жогорку тоо деген жана башка оондору болгон. Булар бири-биринен аттары гана эмес, алган темалары, аткарылышы оондорунун көп түрдүүлүгү менен да айырмаланган. Азыр Шаршендин өзүнүн ордосунда музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич Виноградов желим табака жазып алган жарым кылым мурда ичинен кайрма аттуу ырынын сапаты начар болсо да угармандардан кечирим сурап тартуулап коеюн. Термешиктин музыкалык мурастары профессионалдык ыр, хор, шыгыр жанрынын өнүгүшүнө да баалуу салымын кошту. Композитор Мукаш Абдыраев бир тууган таякеси Шаршендин ичинен кайрма аттуу ырын атайын музыкалык аспаптардын коштоосуз акапелла хор үчүн иштеп чыгат. Ал обондун түп нускасынан алыстабай, уучулар кумарланып уккандай чеберчиликте, тереңдикте иштеп чыккан. Шаршен Термешиковдун ичинен кайрма акапелла хорунун коштоосунда иштеп чыккан Мукаш Абдыраев. Кыргыз композиторлордун музыканттарынын ичинен алгачкылардан Михаил Раухбергер Шаршендин айтылуу кантың барын акапелла хор үчүн иштеп чыгат. Ал Шаршендин оонунун оюна, сөзүнө, маңызына терең түшүнүү менен аны аваздык үндөрдүн түрлөрүнө куулта өткөрө мукамдуу иштеп чыккан. Ал алгачкы аткарылышынан кыргыз хор жааматынын түгөлүктүү репертуарына айланат. Бара-бара улуттук хордун бирден бир классикасынан болот. Анда эмесе композитор Раухбергердин акапелла шыгырына салган антың барды эштели. жылдын 8-августу катуу ооруп ооруканада жаткан Шаршенди көргөнү филармониянын директору Өмүркул Жетикашкаев менен режиссер Аманкул Куттубаев ооруканага барышат. Ошондо Шакем жан айласын таба албай жатса да эки курбусуна:
эртеден бери ажал менен алка жакадан алышып салгылашып жатам. Ал ыр тартат, мен бир тартам. Эртең менен ажал күчкө салып көтөрүп чапты эле, көмкөрүмөн түшүп тура калдым. Экинчи жолу чап кармап ыргытып жиберейин дегенде колтугунан булт коюп чыгып кеттим. Канткенде баса калар экенмин дегендей ал мени бөдөнү тооругандай тооруйт, мен аны тооруйм
дегенде жол бою көз жашынын төгүп барган Жетикашкаев бир сете күлүп жибериптир. Караңызчы, элдик шайырдын эркинин күчтүүлүгүн, Шаршенди ажал алам деп кылычын кынынан сууруп кекиртегине такап турса да ага моюн сунбай күлкүнүн күйсүн чалган тамашалуу куйкумдуу сөзү менен жеңгиси жашагысы келет. Бирок ал кечинде 47 жаш курагында каза табат. Шакемдин өзү өлсө да көөнөрбөс мурастары өлбөй өчпөй доордун агымына, мезгилдин талабына жараша эстрада ыр жанрынан да экинчи өмүргө ээ болду. Алсак Шаршендин кантың бары 40 жылдан бери белгилүү ырчы Алтынбек Сапаралиевдин ырдоосунда угуучулардын руханий жан дүйнөлөрүнөн түнөктө алып келүүдө. Сиздер эл куудулу Төкмакын обончу Шаршен Термечуктун өмүрүнө, музыкалык мурастарына, жаркын элесине арналган берүүбүздүн экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алаушев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу армандар, ушул менен таң азаттыктан бери өзү жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардын өнүгүшү тууралуу мындан ары кечки азаттык жана азаттык плюс жаштар берүүлөрүнөн тыңдай аласыздар. Биздин үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-1769 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-1769. Ал эми биздин интернеттеги дарегибиз 3w.azattak.kg. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.